Akong minahal nga mga sister sa Ebanghelyo ni Jesucristo, ako mutimbaya kaninyo isip balaang gisangunan nga mga tigbantay sa mahangturong pamilya. Si Presidente Russell M. Nelson mitudlo kanato nga kini nga simbahan gipahiuli aron ang pamilya mapurma, mabugkos ug mahimaya sa kahangturan. Kadto nga pagtulunan aduna importante nga kalabutan alang sa mga tao kinsa nagpaila isip tumboy, bayot, bisexual o transgender, kasagarang gitawag nga LGBT. Si Presidente Nelson pahinumdum kanato nga dili kinahanglan kanunay kitang magkaoyon sa usag-usa aron sa paghigugma sa usag-usa. Kini nga propetikanhong mga pagtulunan importante alang sa panagisgutan sa pamilya aron sa pagtubag sa mga pangutana sa kabataan o kabatanunan. Mahinampon akong nangaya og inspirasyon nga makapamulong niini nga mga mananambong tungod kay maapektuhan kamo sa talagsaon nga paagi niini mga pangutana nga sa direkta o dili makapikto sa matag pamilya dinhi sa simbahan. Magsugod ko sa unsay gitudlo ni Jesus nga duha ka dagko nga sugo. Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako o ang unang sugo. O ang ikaduha sa samara, higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kini nagpasabot nga kita gimanduan sa paghigugma sa tanan. Tungod kay ang sambingay ni Jesus sa maayo nga samarinhon, nagtudlo nga ang tanan atong silingan. Apan ang atong kadasig sa pagsunod ini ikaduhang sugo, kinahanglan di makapalimot sa una. Ang paghigugma sa Dios sa tibok nga atong kasing-kasing, kalag ug salabutan. Atong mapakita kanang gugma pinagi sa paghupot sa iyang mga sugo. Ikinhanglan sa Dios kanato ang pagtuman sa iyang mga sugo tungod kay pinagi lamang niya ng pagkamasulundon lakip sa pagkamanhinil sulon kita makabalik sa pagpuyo diya sa iyang presensya o mahimong hingpit sama kaniya. Sa iyang baguhay lang ang pakigpulong sa mga young adult sa simbahan, si Presidente Russell M. Nelson namulong sa unsay iyang itawag nga ligon nga connection tali sa gugma sa Dios o sa iyang mga balaod. Ang balaod nga labing mahinungdanon nga magamit sa mga isyo nga may kalabutan ni atong matawag LGBT mao ang balaod sa Dios sa kaminyoon o ang kauban ni ining balaod sa kaputli. Ang duha gikinhanglan sa plano sa atong amahan sa langit sa kalawasan alang siya mga anak. Sama sa gitudlo ni Presidente Nelson, ang mga balaod sa Dios hingpit nga dasig sa iyang walay kinitubang gugma kanato o sa iyang tinguha alang kanato nga mahimong maayo kutob sa mahimo. Si Presidente Nelson mitudlo, daghang mga nasod ang naghimong legal sa kaminyoon sa managsama og sekso. Isip mga membro simbahan atong gitahod ang mga balaod sa yuta. Lakip na ang sibil nga kaminyoon, tinuod mao hinoon nga sa sinugdanan ang kaminyoon giorden sa Dios. Og hangtod karon kini gihulagway niya nga tali sa lalaki og babay. Ang Dios wala mag-usab sa iyang kahulugan sa kaminyoon. Si Presidente Nelson mipadayon, ang Dios wala gihapon mag-usab sa iyang balaod sa kaputli. Ang mga rekisitos sa pagsulod sa templo wala mausab. Si Presidente Nelson, nagpahinumdum ka natong tanan nga among katungdanan isip mga apostoles, maong pagdudlo o guwaylayan gawes sa kamatauran. Kana nga katungdanan, wa maghatag ka namo katungod sa pag-usab sa balaod. Sa ingon, ang mga leader sa simbahan, kinahanglan kanunay nga magtudlo sa talagsaong importansya sa kaminyoon, tali sa lalaki o babae, o sa may kalabutan nga balaod sa kaputli. Ang buhat sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw sa katapusan may kalabutan sa pag-andam sa mga anak sa Dios alang sa celestial nga gingharian o ilabi na sa iyang labing taas nga himaya, kahimayaan o mahangturong kinabuhi. Ang labing taas nga padulngan posible lamang pinaagi sa kamenyuan alang sa kahangturan. Ang kinabuhing dayon naglakip sa mamugnaong mga gahom nga importanteng bahin sa kombinasyon sa lalaki ug babay. Nga ang modernong pagpadayag mihulagway isip ang pagpadayon sa mga binhi hangtod sa hangtod. Sa iyang pakingpulong sa BYU, si Presidente Nelson Mitudlo, ang pagtuman sa mga balaod sa Dios makahimo nimong luwas samtang naguswag padulong sa umaabot nga kahimayaan. Mao kana ang mahimong sama sa Dios. Adunay nahimaya ang kinabuhi og balaan nga potensyal sa atong langitnong mga ginikanan. Mao kana ang kapalaran nga atong gusto alang sa tanan natong gihigugma. Tungod sa atong gugma, dili kita makatugot ang atong gugma nga mulabaw pa sa mga sugo o sa plano o buhat sa Dios nga atong nahibaluan nga magdala sa atong gigugma sa labing dako nga kalipay. Apan ay daghan nga atong gigugma, lakip ng uban nga nahibalo sa gipahuli nga ebanghelyo, kinsa wala mo to o mapili nga di musunod sa mga sugo sa Dios bahin sa kaminyoon o balaod sa kaputli. Unsa man sila? Ang doktrina sa Dios nagpakita ang kitang tanan iyang mga anak o nga iya kitang gibuhat aron magbaton og hingpit nga kalipay. Ang modernong pagpadayag nagtudlo nga ang Dios naghatag og plano alang sa mortal nga kasinatian kundi ang tanan makapili sa pagtuman aron sa pagtinguha sa iyang labing dako nga mga panalangin o makapili nga musangput sa usa ka dili kayo mahimayaon nga maging harian. Tungod sa dako nga gugma sa Dios alang sa tanan niya mga anak. Katong ubos nga maging harian, mas nindot gihapon kaysa makabot sa unahuna sa mga mortal. Ang pag-ula ni Jesus Kristo nakahimo niining tanan nga posible samtang siya naghimaya sa amahan o nagtubos sa tanan nga mga binuhat sa iyang mga kamot. Ako nang naisgutan ang unang sugo. Unya, unsa na lang ikaduha? Unsa na ito pagtuman ang sugo nga higugmaon ng atong mga silingan? Kita nagtunguha sa paghangyo sa atong mga membro nga katong kinsa nagsunod sa tinumboy, binayot, bisexual o transgender nga mga panudlo o mga buhat kinahanglan trataron sa gugma nga isugo sa atong luwas nga ipakita ngadto sa tanan atong mga silingan. Sa ingon, sa dihang ang pagminyo sa panagsamang og sekso gipahayag nga legal, ang unang kapangluhan o ang korum sa napulugduha mipahayag, ang Ebanghelyo ni Kristo nagtudlo nato sa paghigugma o pagtagad sa tanan ubos sa kamabinatiyon o pagtahod, bisag supa kita. Kami mo pamatuod nga katong mo pahimulos sa mga balaod o mga mando sa korte nga nagtugod sa sama og sekso nga kaminyon, dili gayod trataron nga walay pagtahod. Dugang pa, dili gayod nato daog-daogon katong dili parihas nato og mga tinauhan og mga pasaling. Subo lang, ang ubang mga tao nga nagatubang ini nga mga isyo, padayon nga mibati nga walay bili og isalikway sa ubang mga membro og mga leader diha sa atong mga pamilya, ward og state. Kitang tanan, kinahanglang maning kamot nga mahimong mas mabination og mas matinahoron. Sa rason nga dili nato masabtan, aduna kita'y lain-lain nga mga hagit sa atong mortal nga mga kasinatian. Apan kita nasayod nga ang Dios mutabang sa matag usa ka nato nga mabuntog kining mga hagit kun sinsero kitang magtinguha sa iyang tabang. Human sa pagantos o paghinulsol sa pagsupak sa mga balaod kita gitudluan, kitang tanan gitakda alang sa gingharian sa himaya. Ang labing mahinong danon o katapusang paghukom pagahimuon sa Ginoo, kinsa ang naginiswara nga aduna sa gikinhanglan nga kibalo, kaalam o kabuon, aron sa paghukom sa matag usa ka nato. Sa mahigayon, kinahanglan kitang mutuman sa duha ka dagkong mga sugo. Sa pagbuhat niini, ingon nga naglatay kita sa pino nga linya, tali sa balaod ug sa gugma. Nagtuman sa mga sugo ug naglakaw sa dalan sa pagigsaad samtang nahigugma sa atong mga silingan. Kini nga paglakaw nang inhanglan kanato nga magtinguha sa balaano inspirasyon kun unsa ang suportahan og unsa ang supakon og unsa ang paghigugma og matinahurong aminaw og proseso og sa proseso makatudlo. Ang atong paglakaw na hinanglan nga dili nato makompromiso ang mga sugo apan magpakita sa ingpit nga gidakon sa pagsabot ng gugma. Atong paglakaw kinanglan ay konsiderasyon sa kabataan nga dili sigurado sa ilang sexual nga orientasyon. Apan kini magdumili sa sayura nga pag-ila tungod kay kasagaran sa kabataan ang samang kalibog mag-anam og kawala sa pagdagan sa panahon. Ang atong paglakaw musupak sa pagaghat nga mapalayo sa dalan sa pakigsad og dili kini musuporta sa bisan unsa nga magdala sa katawhan palayo sa Ginoo. Sa tanan ini atong hinumduman ang Dios misaad sa paglaom og hingpit nga kalipay og mga panalangin alang sa tanan kinsa nagtuman sa iyang mga sugo. Mga inahan og mga amahan og kitang tanan responsable sa pagtudlo sa duha ka dagkong mga sugo. Alang sa kababayen-an sa simbahan, si Presidente Spencer W. Kimball mihulagway ni ana nga katungdanan ining talagsaong panagna. Ang dakong pagtubo nga moabot sa simbahan sa katapusang mga adlaw moabot tungod kay daghang buotang mga babay sa kalibutan mapaduol sa simbahan sa tumang kadaghan. Kini mahitabo sa kahimtang ang mga babay sa simbahan mupasanag sa pagkamatarong o pagkamaayong mupahimutang sa ilang kinabuhi o sa kahimtang nga ang mga babay sa simbahan makita nga talagsaon og lahi gikan sa mga babay sa kalibutan. Busa, mao kana nga ang babaeng mga ehemplo sa simbahan nga mahimong mahinungdanong kusog sa gidaghanon o sa espirituhanong pagtubo sa simbahan niining katapusang mga adlaw. Mahitungod ni ana nga panagna si Presidente Russell M. Nelson ipahayag nga ang adlaw nga nakita ng daan ni Presidente Kimball mao karon kamong ang mga kababayenan nga iya nang nakita. Wa lang damha namo nga nakadungog ni atong panagna 40 ka tuig ang milabay nga makaambo nga pipila ni atong maluwas sa kababayenan ini nga simbahan ang ilang kagalingong minahal nga mga higala ug pamilya nga kasamtangang na impluensya sa kalbutanon nga mga prioridad o yawanon nga mga pagtuis. Akong pag-ampo ug panalangin, mao nga kamo magtudlo ug mulihok aron sa pagpatuman ni atong panagna sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Dear sisters,